Jau notikušajos semināros septiņās Latvijas pilsētās Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Jelgavā un Rīgā kopā pulcēta vairāk nekā 800 pedagogi. Dažādās pilsētās lektoriem pievienojās un pieredzē dalījās olimpiešu treneris Aigars Birzulis, Eiropas čempiona pludmales volejbolā. Tagad treneri Ingu un Minus un biatlonists Gundars Upenieks. Šodien Rīgā notika pēdējais no martā plānotajiem semināriem sporta pedagogiem un olimpiskajā sporta centrā fiksēts dalībnieku rekords skaits 170. Fiziskās veselības sporta medicīnas un rehabilitācijas centra sporta laboratorijas vadītāja un ārsta Sandra Rozenštoka iepazīstināja ar savu redzējumu, kā sabalansēt slodzes nozīmi bērnu fiziskajā attīstībā, bet sporta skolotājs un treneris Ģirts Mihelsons uzsvēra, ka skolotājs nav tikai sporta stundu un citu uzdevumu vadītājs, bet kaut kas vairāk. Un viņaprāt ir jāizmanto katram iespēju, lai ik viens skolotājs skolotā arī justos kā svarīgākā priekšmeta pasniedzējs.
Es vienkārši dalījos pieredzē, kā mēs futbola skolā meta šo panākam un pārsteidzam jauniešu bērns ar to, kā viņiem parādīt, cik nozīmīgs viņa attīstībā ir sports. Šīs te metodes gan teoretiskā, gan pēc tam vēlāk arī praktiskā. Daudz, kur varbūt tās skolotēm liks aizdomāties un veiksmīgāk dažādot sporta stundu procesu un treniņu procesu, lai viņi pēc piesaistīs interesantāk audzēkņiem un spēj iedot šo te pievienoto vērtību. Mēs bieži vien skatāmies, ka labāk atalgotajam un tas profesionālākais ir tur kaut kur augšā, kas strādā ar meistariem. Bet pēc būtības tomēr ir jāvērtē treneru un skolotāju profesionalitāti un tas augstais līmenis, ar kādu viņi darbojās attiecīgajā vecuma posmā vai attīstības stadijā. Tas ir diezgan nepareizi, ja tikai un vienīgi tiek novērtēti tie profesionāļi tad, kad viņi strādā ar jau pieaugušiem spēlētājiem vai pieaugušiem jauniešiem, jo tomēr šis te būtiskākais darbs tomēr tiek ielikts bērnu un jauniešu vecumā. Teiksim, mūsu skolā, pa piemēru, es varu teikt tā, ka labākie jaunatnes treneri ir tāpat novērtēti kā meistarkomandas treneris. Un mēs ļoti augstu vērtējam viņu profesionalitāti tieši vienalga, vai viņš strādā ar 4-6 gadīgiem bērniem, vai 12-13, vai 17-19. Protams, tas ir ļoti grūts un smags darbs, un tas ir ilgu gadu garumā, un bieži vien augšā jau mēs saņemam gatavu produktu. Ja nebūs šis te kvalitīvais darbs, pareizais darbs tieši bērnu jauniešu vecumā, augšā mēs neko labu nesaņemsim.
Ir ļoti daudz ģimenes, kas gribētu vest bērnus slidot, taču to nevar atļauties finansiāli. Tāds zina olimpiete Evita Krievāna, kas joprojām pati ir aktīvajā sportā un paralēli audzina jauno maiņu, kas jau veiksmīgi ir sev pierādījuši pat Eiropas olimpiādē. Šortrekistu audzinātāji norādīja, ka šāda veida semināri ir veiksmīga atgrieziniskā saite, lai pedagogi varētu komunicēt savā starpā un vērtīgāko izmantot ikdienas darbā.
Vienkārši pakomunicēt ar līdzīgi domājošiem, jo ikdienā jau tiecies vai no bērnu vecākiem vai bērniem. Tev reti, kad sanāk tāda tikšanās ar kādu citu profesionālu treneru vai nu tādu sporta speciālistu, ja. Un tad atkal, nu šīs tikšanās, viņas ir ļoti vērtības, tā kā treneru pašizaugsmē. Tu redzi citu cilvēku panākumus arī kā piemēram sporta sistēmā, kā meta, piemēram, futbola skola darbojas, ka tas nes panākums, gan ir mazie audzēkņi, gan vidējie, gan jau lielāki, un kas arī, nu, pašam liek tā kā censties arī šādu struktūru veidot sev un attiecīgi pozitīvs paraugs ir arī, kas iedvesmo un arī vairāk tās domas un kā varētu sakārtot arī, jo mums tiek parādīts gan, kā tas sports ietekmē to audzēkni un arī mēs kā nu, pieaugušie, kā treneri, kā skolotāji, mēs varam attiecīgi paši arī mācīties no tā, ka, kā tā sistēma būtu jāskārto un ko tas dod.
Vairāk lektoru uzsver, ka uzdevums semināra laikā ir parādīt, ka izglītība un sports ir divas nesaraujamas lietas. Šo divu faktoru miedarbība palīdz veiksmīgāk attīstīties ikvienai personībai. Tomēr lielāko uzsvaru ir jāliek uz to, ka sporta pedagogs ir paraugs. Pašam ir jābūt aktīvam piemēram un jāprot arī iedvesmot skolēnus. Katrs dalībnieks saņems certifikātu saskaņā ar ministru kabineta noteikto pedagogu profesionālās pilnveides kārtību un semināru cikli ir plānots turpināt arī rudenī. Inīte Kreskatkovska, Latvijas radio.